Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Nedá se svítit, všichni jsme věděli, že letos na jaře začne sezóna Trumpových soudů a budeme se jim věnovat i dnes. Konkrétně tomu, do jakých finančních potíží se kvůli nim Donald Trump dostal. Vzhledem k tomu, že jsem se Trumpovým soudním oplétačkám věnoval i minule, zkusím dnes trochu zkrátit úvod o tom, čemu se dnes budu a nebudu věnovat. Klidně si nejprve pro kontext doplňte nebo zopakujte minulý díl a myslím si, že návaznost by měla fungovat dobře. To, co chci dnes probrat, se netýká všech trestně právních žalob o utajených dokumentech a pokusech o to zvrátit minulé prezidentské volby. V tomto díle bych se chtěl zaměřit na dopady občanskoprávních žalob, kvůli kterým teď Trump čelí obřím pokutám, které mají potenciál značně ovlivnit jeho osud a s ním i průběh letošních prezidentských voleb. Než se dostaneme k detailům, připomenu, čeho se tyto soudy týkaly. První z relevantních procesů se týká novinářky E. Jean Carroll. Ta léta o Trumpovi tvrdí, že jí sexuálně napadl. Nicméně s Trumpem se nesoudila přímo o to. Problém představovalo Trumpovo počínání poté, co vznesla svá obvinění. Trump jí začal všude možně tvrdě pomlouvat a Carroll ho žalovala proto. Už loni vyhrála jeden soudní proces přesně kvůli tomu a ve srovnání s pozdějšími částkami. Vyhrála drobnější odškodné ve výši $5 milionů. Jenže Trump je Trump. Takže s pomluvami nepřestal ani poté a vše po chaotickém procesu, ve kterém se Trump pokoušel odvetně žalovat E. Jean Carroll, vyústilo vše letos v lednu v druhý verdikt, v rámci kterého měl Trump platit už dokonce více než $80 milionů. Mezitím vším probíhal další proces, který se týkal Trumpových obchodních praktik v New Yorku. V této kauze jde velmi zjednodušeně řečeno o to, jak Trump a jeho firmy lžou o hodnotách svých majetků podle toho, jak se jim to hodí. Když jde o placení daní, tlačí hodnotu dolů. Když jde naopak například o získávání půjček, za které ručí nemovitostmi, hodnotu nadsazují. To vše samozřejmě v trumpovsky absurdních, bezskrupulózních měřítkách, kdy mezi zmíněnými uváděnými hodnotami vznikají obří rozdíly. Asi vás nepřekvapí, že Trump se hájí mimo jiné tím, že takhle podvádějí přeci všichni. Soudce Arthur F. Engoron letos v únoru rozhodl, že Trump musí doplatit i s úroky úhrnem přes $450 milionů, což už je opravdu brutální částka. Byť k aktuálnímu vývoji v této kauze se dostanu ještě za chvilku. Jak v případě pomluv o E. Jean Carroll, tak v případě biznisového procesu se Trump a jeho tým odvolali, což Bůh ví, jak se může rozehrát. Pro dnešní díl je ale podstatné, že dle newyorských zákonů musí tak jako tak složit Trump zmíněné pokuty ještě před odvoláním. Bavíme se tak o více než $500 milionu, které Trump musí urychleně schrastit. A jenom pro představu, na české koruny by to vycházelo něco pod 13 miliard. Než se ale pustíme do podrobností, dovolte mi opět krátké komerční sdělení.
Středa 20. března až neděle 21. dubna. 4 týdny, kdy se po celém Česku koná Jeden svět, mezinárodní filmový festival o lidských právech. Pořádá ho Člověk v tísni a vy koukněte na webovky www.jedensvět.cz a vyberte si z nabitého programu filmy, které vás zaujmou. Třeba se potkáme v kině.
Zatímco v případu soudu s E. Jean Carroll složil Trump požadované peníze relativně rychle, v druhém, biznisovém, to bylo složitější. Není těžké si tipnout proč. Volných $450 milionů nemá po ruce jen tak někdo. Deadline na složení uplynul teď po posledním víkendu. A vzhledem k tomu, že to vypadalo, že Trump prostě nezvládne zaplatit, newyorská vrchní prokurátorka Letitia James už se chystala, že začne zabavovat Trumpovy majetky. Trump a jeho tým se sice snažil získat prostředky skrze úpisy, ale dle vlastních slov je odmítlo 30 underwriterů v řadě s tím, že požadovaná částka je příliš velká. Mimochodem dovolím si jen krátkou vsuvku. Někteří američtí konzervativci se tváří, že pokuta pro Trumpa je v biznisovém případě absurdně přestřelená. Mimo jiné proto, že podle nich šlo de facto o přečin bez oběti. Toto tvrzení v aktuálním díle Daily Show vtipně cupuje Jon Stewart, který se do pořadu částečně vrátil před několika týdny, a byť já jsem k jeho typu liberálních komentářů často poměrně kritický, tak teď se zdá být docela v ostré formě. Nebudu tu jeho segment shrnovat, ale doporučuji vám ho ke zhlédnutí.
Crimes. First, the banks got paid back at lower interest rates, although to be honest, who gives a shit? But second, money isn't infinite. A loan that goes to the liar doesn't go to someone who's giving a more honest evaluation. So the system becomes incentivized for corruption. And this is part of a different Trump fraud case, but avoiding taxes hurts all of us. Donald Trump shenanigans cost the city of New York.
Zpátky ale k Trumpovi. Deník Washington Post přinesl minulý týden zprávu o tom, že někteří lidé z Trumpovy orbity mu sice doporučovali, ať prostě vyhlásí bankrot, což by mu od bezprostřední krize pomohlo a celý proces vyplácení 100 milionů by se tak opozdil a odsunul Trumpovi trable třeba až někam po volbách. Ale jak uvádí i přímo Washington Post, asi není těžké pochopit, proč se představa cejchu bankrotu Trumpovi, který má celou svou image založenou na tom, jak je úspěšný, příliš nelíbila. Mnoho Trumpových odpůrců už si mnulo ruce nad představou, jak jsou Trumpovi zabavovány majetky, a nejeden si představoval prokurátorkou zabavenou Trump Tower a tak podobně. Podle zmíněného článku Washington Post, Trump sází na to, že zatímco bankrot by vypadal špatně, tak snahy prokurátorky James zabavovat mu majetek by ho mohly politicky posílit. Tak jak tomu bylo u dalších soudních pří nebo u razie na Mar-a-Lago kvůli utajeným dokumentům. Trump má ale enormní štěstí, tedy alespoň zatím. Těsně předtím, než měl vypršet daný deadline na složení peněz, rozhodl soud vyšší instance, že aby se v případě Trump mohl odvolat, nemusí složit plnou částku, ale bude stačit přibližně 175 milionů. Ty ale musí sehnat do 10 dnů od pondělního rozhodnutí. Trump na tuto novinku reagoval výrokem, že částku složí velmi brzy. Není ale zatím zřejmé, jak peníze sežene. I tak je to pro něj alespoň dočasná výhra, díky které se akutně vyhnul nejhorší variantě. Trump je možná přesvědčený, že případné zabavování majetků ze strany New Yorkské prokuratury z něj udělá většího mučedníka, ale to neznamená, že pro něj všechny tyto finanční trable nepředstavují problém. Obzvláště v uplynulém roce se sice Trumpovi dařilo využívat své fundraisingové kampaně k tomu, aby si ulehčil soudní výlohy ve všech probíhajících případech. Do jisté míry jde asi dokonce říct, že mu hrozba soudních problémů i pomáhala vybírat víc peněz. Je tu ale hodně ale. Jedna věc je vybírat peníze od voličů a používat je na soudy dávno před volbami. Už v uplynulém roce ale i někteří z konzervativních komentátorů trochu mrčeli, že přesně toto je Trumpova slabina. Peníze republikánských donorů mají jít na kampaň a vítězství ve volbách, nikoliv na Trumpovy osobní problémy. Faktem totiž je, že pomyslný koláč republikánských donorů, ať už těch drobných nebo těch velkých, samozřejmě není nekonečně veliký. Peníze, které půjdou na Trumpovy soudní trable, jsou sice možná pro ex-prezidenta nutnými výdaji, ale mohou snadno chybět v pozdějších částech kampaně na výdaje přímo s ní spjaté. Prezidentská kandidatura je finančně i časově velmi náročný proces. A jakkoliv nejde říct, že ten kandidát, který má více peněz, automaticky vyhraje, viz například volby roku 2016, kde na peníze vedla Hillary Clinton, tak to neznamená, že nižší rozpočet nemůže mít svůj dopad. Už jsem se tu v minulosti zmiňoval o tom, že jednou z největších otázek, která se vznáší nad letošními volbami, je to, jestli se Trumpovi podaří ve všeobecných volbách přesvědčit dostatečné množství v uvozovkách normálních voličů. Jeho fanouškovské jádro ho zvládne bez problému pronést primárkami, jak jsme mohli vidět v uplynulých týdnech. Všeobecné volby jsou ale trochu jiná disciplína. A bez finančních prostředků na kampaň a času na to se voličům věnovat, to může být opravdový problém. A kupa soudů má potenciálně vysávat Trumpovi jak peníze, tak čas. Vtipná je v tomto ohledu drobná zpráva z minulého týdne. Týká se nové dohody mezi Trumpovým týmem a RNC, tedy centrálou republikánské strany. Konkrétně se pak týká rozdělení vybíraných peněz. Dle informací, ke kterým se dostala agentura Associated Press, mají prioritně společně vybrané peníze téct právě Trumpovi a jeho kampani a právníkům, potažmo s ním spojeným politickým skupinám. A to prvé to, co zbyde, jde republikánské straně. To je podstatné z jednoduchého důvodu. Republikánská strana totiž není jenom Trump, jakkoliv to mnohdy může vypadat jinak. Republikáni potřebují peníze na kampaně i do nižších úřadů. Naopak bych se nebál říct, že dostatek financí hraje v kampaních do lokálních úřadů, ale i například do kongresu, větší přímou roli, než jak je tomu v případě prezidentských voleb. Pokud tito v úvozovkách nižší republikáni nebudou mít dost peněz, může to mít dlouhodobý dopad na jejich volební vyhlídky a v důsledku i podobu celé strany. Stojí za to připomenout, že na začátku minulé dekády se dělo něco podobného u demokratů. Barack Obama je dodnes kritizovaný za to, že v rámci DNC, tedy paralelní centrální struktury demokratické strany, odklonil tok financí z lokálních kampaní k té své za znovuzvolení v roce 2012 a vysál tak nakumulované zdroje. Dělal to samozřejmě proto, aby se udržel v úřadě, což se mu sice podařilo, ale za jakou cenu. Demokraté ve stejných letech přišli na lokální úrovni o stovky a stovky volených zastupitelů. Docela často narážím na teorii, že právě tato devastace stáje demokratických politiků je příčinou současné neschopnosti vygenerovat silného prezidentského kandidáta, který by nahradil Bidena. To mi přijde trochu nadsazené, podle mě je ve hře daleko více faktorů, nicméně svou roli to dozajista sehrálo. Chystá Trump pro republikánskou stranu podobný průšvih? Ze všech finančních průšvihů může ale Trumpovi možná napomoct ještě jeden faktor, kterému bych chtěl věnovat závěr dnešního dílu. Nezlobil bych se na vás, kdybyste si nepamatovali, že Trump provozuje svou vlastní sociální síť. Založil ji poté, co byl definitivně vykopnut z Twitteru. Jmenuje se Truth Social a upřímně řečeno, kromě jeho rentu, tam nic moc zajímavého nenajdete. A přestože Elon Musk nechal Trumpovi Twitterový účet reaktivovat, Trump zůstává na Truth Social, začímž tuším nějaké smlouvy, které ho k tomu zavazují. Ale to už odbočuji. Proč se o síti zmiňuji teď, je novinka, že Truth Social teď vstupuje na burzu. Respektive je to součástí složitějšího mergeru, ale to v tuto chvíli není moc podstatné. Na rozdíl od toho, že Trump vlastní na 79 milionů podílů společnosti Truth Social a vzhledem k valuaci, na kterou při vstupu na burzu společnost míří, by brzo jeho podíl mohl mít hodnotu v řádu miliard dolarů. To se samozřejmě může zdát jako zázračné řešení Trumpových soudních respektive finančních oplétaček, ale není to tak jednoduché. Trump svůj podíl nemůže kvůli nastaveným burzovním pravidlům prodat minimálně po dobu půl roku. Zároveň je tu otázka zmíněné valuace. Celkově původně mělo jít přibližně o 5 miliard dolarů. To je hodně vysoká částka, když vezmete v potaz, že kromě samotného Trumpa na síti nic moc nenajdete a firma má problém přitáhnout seriózní inzerenty a operuje vesměs ve ztrátě. Například za první tři kvartály loňského roku přišla firma o 49 milionů dolarů. Pro srovnání, hodnota Twitteru, který má svých problémů taky dost, ale rozhodně je jako sociální síť funkčnější, je letos odhadována na přibližně 12 miliard dolarů. Během první chvíli na burze hodnota akcí Trumpovy sítě vyletěla, ale mnoho expertů varuje, že cenová úroveň, na které se teď podíly pohybují, je naprosto přestřelená a neodpovídá reálné hodnotě sítě. Jak upozorňuje komentátorka Crystal Ball z podcastu Breaking Points, je tu jednoduché vysvětlení, které označuje jako meme stock.
They lose money in terms of profitability and revenue. They make a few million dollars a year. In terms of profit, they are losing tens of millions of dollars a year. So the idea that Truth Social is actually worth $5.5 billion dollars is ridiculous, right? But this is, it's actually a meme stock phenomenon. Mm-hmm. People who are supporters of Donald Trump, DGT. Like they're really into it. And so they've bid up the price and he's trying to cash in on this popularity and the fact that this stock price.
To je pojem, který si můžete asi nejsnáze spojit s pár let starou kauzou GameStop. Zjednodušeně řečeno, jde o akcie, které svou hodnotu odvíjí spíše od davových nájezdů drobnějších investorů, organizujících se na sociálních sítích. V případě Trumpa samozřejmě hraje roli spíše faktor jeho přímých politických podporovatelů, kteří mohou nákup akcí vnímat jako jednoduchý způsob, jak mohou pomoci svému oblíbenému politikovi. To je ale všechno samozřejmě značně riskantní. V momentě, kdyby se za nějakou dobu Trump rozhodl začít svůj podíl prodávat, jak přesně zareagují ostatní akcionáři? Hrozí, že se hodnota podílu brutálně propadne a přiblíží reálné, daleko nižší hodnotě firmy, protože v tuto hypotetickou chvíli už bude oproštěna o memové posílení Trumpovou osobou. Jak jsem ale zmiňoval, v tuto chvíli Trump ani svůj podíl prodat nějakou dobu nemůže. Nabízí se sice varianta, že by Trumpovi někdo půjčil významný obnos peněz a akciemi Truth Social by Trump za tuto půjčku ručil, samotnému mi ale vrtá hlavou, jak by to přesně fungovalo. Mimo jiné kvůli zmíněné, velmi ošemetné valuaci. Nicméně na americkém akciovém trhu už se rozhodně staly šílenější věci. Potrženo sečteno, po dvou finančních ranách v úvodu roku je teď Trump sice stále v pěkné šlamastice, ale díky dvěma bezmála zázrakům a jedné drsné dohodě s vedením republikánů se mu možná podaří ze všeho vymanévrovat. Otázkou je, v jakém stavu to přežije republikánská strana. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider@voxpod.cz. Redneck vzniká díky financování právě redakce serveru Voxpod. Pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat, když se stanete předplatitelem Voxpodu, což nejsnáze zařídíte jednoduše na našem webu za 250 korun měsíčně. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý.